Tak for velkomsten hertil. Jeg har glædet mig, og vi har glædet os til at komme. Det er sådan lidt fedt at kunne sige en fest over for mig. Og det er altid dejligt. Jeg har også glædet mig rigtig meget til at læse i Salmernes bog sammen med jer. Det er jo noget af det, som jeg holder allermest af, at læse i Bibelen sammen med nogle andre. Så det skal vi også gøre i aften, og derfor så er det godt, at jeg deler bibler ud. Og så har jeg, så skrev jeg sådan lige mit talepapir op på, at jeg har kopieret, men jeg lærer bare 5, jeg tænkte, hvis jeg nu kigger, det kan være, at folk ikke gider, men ellers så, der bliver altså ikke, der bliver altså ikke til mere, men den kan ligge sådan lidt hen ned ad bordet, så kan I se, hvis nu I ikke lige kan huske, hvad det var for en salme, jeg sagde, jeg var kommet til, for jeg har nemlig tænkt at gøre det sådan, så jeg først lige vil sige en lille smule om det der med profetier, og også i Salmernes bog, men generelt profetier i Gamle Testamentet om Jesus. Og så simpelthen kommer man en hel masse eksempler, som vi selv kan følge med i og se, hvad er det lige, at jeg eller vi læser som profeti om Jesus. Fordi nogle gange er det ikke så tydeligt, når vi kigger i de små tal hernede, altså i henvisningerne til det nye testamente, kan vi se, at mange steder bliver refereret til, altså fra Jesus og fra apostlerne til deres skrevne nye testamente, så derfor så er der nogle steder, hvor det klart ligesom er en henvisning til Jesus. Og der er også mange flere steder, vi kan nå at tage frem i aften. Jeg ved heller ikke, hvor langt vi kommer, men lige for at se. Og der vil jeg starte med at sige, at helt fra det allerførste evangelium, som vi har i Bibelen, og det er jo faktisk i forbindelse med syndefaldsberetningen i kapitel 3 i 1. Mosebog, hvor Gud siger, at bebuder, at der skal komme en, som skal bide af Adams afkom i hælen. Altså at slangen skal komme og gøre det, men hvor det står i vers 15 i kapitel 3, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Og det plejer vi at sige, det var egentlig allerførste gang, at Gud sagde, at der skal komme en frelse. Det var efter syndfaldet var sket, men Gud åbenbarede der, at der skulle komme en frelse. Han havde en plan. Senere læser vi det også tydeligt i Efeserbrevet, står der, at Gud, før verdens grundvold blev lagt, havde han udvalgt også i Kristus til frelse. Så Gud har før verdens grundvold blev lagt bestemt noget, at hvis det her går galt, og det vidste han, det ville gøre, så er der en frelsesudvalg, for han havde en søn, som var en del af Gud, og som sagde, så vil jeg være den, der frelser. Og det møder vi allerede her. Og så er det så underligt, fordi hele den der historie, som du så rigtig fortalte om, Ulla fra Gamle Testamentet, som peger på Guds frelsesplan, der er det som om, der er glemt, som ikke egentlig tydeligt er for, sådan forudsigelse eller profeti om Jesus, men samtidig så er det den samme Gud, gamle nye testamente, og det som den måde, han fører sit folk, de mennesker, han udvælger, de profeter, han sender, og sådan, bærer i sig på den måde en skæbne og en forkyndelse og et liv, som peger på, at Gud har plan om noget mere. Altså, og der er ligesom rammer, der sprænges for den aktuelle situation, som viser, at der skal komme en større opfyldelse på en eller anden måde. Vi siger jo tit om profetier. Det er sådan noget, hvor tidsaspektet er ophævet. Flemming, han har mange gange sådan forklaret lidt med, at det er ligesom, hvis man ser nogle bjergtoppe der, så tænker man, at den er lige bag ved den, ikke også? Men vi kan ikke se, hvor langt der er imellem de der bjergtoppe. Og nogle gange er der langt imellem profetiens første opfyldelse, og så en senere opfyldelse, og måske den endelige opfyldelse, når Jesus kommer igen. Så vi kan ikke bare sige flueben, nu er det overstået, og så er der ikke mere det, for i virkeligheden så rækker Guds frelsesplan helt fra skabelse til genløsning, helt til den nye himmel og den nye jord. Og der er mange gammeltestamentlige personer, der ligesom har de der glimt i deres liv. Jeg tænker på Adam, det allerførste menneske, omtales som den første, som talte med Gud og havde et åbent forhold til Gud, og så faldt han i synd og blev, og jeg kommer og døde, og kom, fordi han kom under Guds dom. Men i 1. Korinthierbrev, så kalder Paulus faktisk Jesus for den nye Adam, eller den anden Adam. Det var ham, der også gik i døden, men som sprængte døden. Så Adam, han var på en eller anden måde med forud for selve frelsen. Vi kan tænke på Jakob, der blev stamfar til 12 stammefolket. Ligesom Jesus, han blev leder for den Guds nye folk. Ja, de kristne. Josef blev solgt til at være slave, for at Gud i virkeligheden senere kunne bruge ham til at redde folket ud fra Egypten. Og der kan vi sige, at Jesus han bliver også solgt af de hellige, eller de kirkefolk, jødernes ledere, dengang han levede, for at han kunne blive, han kom til at lide, men han blev også den, der kom til at frelse folket. Moses førte jøderne, eller Israels folk, som de hed, da de kom ud af Egypten, da de var ud af Egypten, førte dem igen mørkenen og ind i det forjættede land, og sådan fører Jesus også ind i herligheden, ind i frelsen. Josua, Moses fik jo ikke lov til at komme over Jordan, kan I huske, han døde jo deroppe på bjerget, men Josua fik lov at føre dem ind, og så kan vi sige, at Jesus han fører os ind, når han kommer og tager imod os, når han kommer igen. Kong David var udvalgt af Gud til at være konge, og han havde sådan, han var på mange måder en, der kom til at tale om sit kongedømme som Guds kongedømme, så han for alvor ligesom sprænger rammerne til, at det er altså en himmelsk konge, som er større, og hvor det jordiske kongedømme kun er en afglans. Og sådan kunne vi tage mange flere eksempler. Men allerede er så kan man sige, altså det handler ikke kun lige om Josef, eller kun lige om Moses. Det er ligesom på en eller anden måde en lille brik i en lang, lang stor plan fra syndefald til genrejsning. Så de var på en måde en slags forbilleder eller forudbilleder for Jesus Kristus og hans frelse. Så er der også forskellige slags tekster, der forkynder det både de historiske bøger, men også meget i profetbøgerne. Esajas 53, at han blev sort for vores overtrædelser og knust for synder. Salme 22 kommer vi til her. Men i aften så skal vi kigge på salmerne. Men jeg vil sige, der er rigtig meget at sige om det her. Men lad os kigge på salmerne, og jeg har udvalgt nogen, og nogen kommer til at sige lidt mere om, og nogen kommer ikke til at sige så meget om. Men så kan I selv være med og se. Men den første salme, hvor vi egentlig har sådan en kristisk profeti, det er salme 2, side 480, i den der bibel, der ligger på bordene. Og det er faktisk en salme, som i flere led på en måde viser hen til Jesus. Og nu har jeg måske nok sagt det sidste gang, jeg var her og fortalte om salmerne, men mange af dem er jo opbygget sådan, så det første og det sidste passer sammen, og det andet og det næste sidste, og sådan inde i midten, så er der noget, som er ligesom toppen eller centrum, kernen i en salme. Og det kan vi også se her, og det er lige præcis der, hvor også det med Jesus eller det med kongen kommer. Men prøv at se, i salme 2, så står der om herrens salvede i vers 1-3. Altså, kongerne slår sig sammen mod hans salvede, mod kongens salvede, det er vers 2, det står. Og dem, man salvede i Gamle Testamentet, det var konger og profeter og præster. De blev salvede ved deres indvielse. Og selve ordet, den salvede, det hedder på hebraisk messias, messiak, og på græsk så hedder det Kristus. Så når vi siger Jesus Kristus, så siger vi i virkeligheden Jesus den salvede, eller Jesus messias, ikke også det Jesus den salvede. Så når der står om Herrens salvede her, så må det ligesom få os, som har hørt om Jesus, til at ligesom at tænke den anden vej og sige, er det som er det sigter imod. I kan se i vers 4-6, at den salvede messias, han er indsat af Gud Herren selv. Jeg har indsat min konge. Det ord, at han er indsat af Gud, det peger på, at det er noget, Gud har stået bag, og det er en del af Guds plan. Og han er indsat, det er jeg, der har gjort det, det er Gud, der har gjort det, og han er indsat på Sion, mit hellige bjerg. Sion, det var pladsen, det var det bjerg, det var det plads, hvor templet blev bygget under kong Salomo, lang tid senere efter. Men men det er også det, der, hvor templet var også på Jesu tid. Så Sion, det er ligesom, ja, det er ligesom Guds sted på jord, der hvor han åbenbarede sig, der hvor hans alter stod. Det var Guds åbenbaringssted på jord. Under ørkenvandringen, så var det det der tabernakel, den der telthelligdom, som vi rejste rundt med, men der var også et alter, som var Guds åbenbaringssted. Men Sion er udtryk for det, og det var der så, hvor senere templet blev bygget. Så er vi i vers 7, og det er så, der er vi så henne, hvor vi er i centrum af den her salme, hvor vi skal være særlig opmærksomme, hvad er det, det handler om. Det er Herren, der taler. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg har indsat min konge, den som er salvet på Sion, mit hellige bjerg, på det sted, hvor jeg åbenbarer mig. Og der kan I godt se, det er helt sådan tydeligt, sådan det som godt vi kalder det her for en messiansk salme, altså en salme, der peger på Messias. Og så står der i 7, når det var 6 og 7, så siger Herren netop lige der, du er min søn, jeg har født dig i dag. Okay, kongen var jo vel på den tid, eller i hvert fald under David der, som levede cirka år 1000 før Kristus, der var kongen jo en konge, som var udvalgt og salvet, men Guds søn, det er meget stærkt. Men her taler salmisten jo altså profetisk om en Guds søn, som er født i dag. Kan I huske juleevangeliet? Englene derude på Bethlehems marked, som sagde, Eder er i dag en frelser født. Altså, han er Kristus Herren. Det er en, der er er født, og som englene bærer bud fra himlen om, at det er Guds søn, der er født. Så der har vi det også. Og så hvis vi lige kigger videre fra 8 til 12, så står der med, at den der Guds søn, altså Messias, skal få jorden som arvelod. Det er arven, det er det, man får til at tage vare om og passe på og bringe videre. Og når der står, at han skal knuse folkene med jernsæfter, så tænker vi, huha, det lyder da voldsomt. Men i virkeligheden, så er det også en... Det ord, der betyder knuse, kan faktisk vokaliseres lidt anderledes på hebraisk, sådan så det også kommer til at betyde vogte. Og så tænker vi, jamen det betyder jo pas på. Ja, men hvis nu vi ligesom tænker i hyrdebilledet, så var hyrden jo netop den, der skulle vogte sit får med et eller andet, der slog hårdt. Men han skulle også passe på den, hvis der var noget, der truede dem, ikke også? Så vi siger, at hyrdestaven kunne egentlig både bruges til at vogte og samle, men også til at slå fra sig med. Altså, det er ikke alting, vi kan forstå, men det betyder ikke automatisk ligesom slå ned som sådan en forfærdelig gud, der trumler alt ned på sin vej. Og så står der også, at han skal, ja, op i vers 10, at han skal råde salmisten jordens dommer til at være kloge og høre efter. Altså, fordi den der konge, han kommer også som den, der skal dømme dommerne. Ja. Og så står der, lykkelig hver den, der søger tilflugt hos ham. Og det der lykkelig, det er jo i vores oversættelse, det hedder sådan, det kunne også betyde salig. Salig er den. Og så kan I godt se, når hvis vi læser hele salme 2 sådan nogle gange, så siger vi, wow, den her, den taler om Jesus. Det er ham, der er kongen, det er ham, der er Guds søn, det er ham, der er herre over alle folkeslagene, det er ham, der er Guds åbenbaring på jord, det er ham, som, som skal komme som frelser og dommer. Så det er et af de steder, et af de sådan ret tydelige steder, som, hvor vi kan sige, her er der noget, der taler, peger på Jesus. Vi kan prøve at bladre frem til side 488, så kommer vi frem til salme 18, og jeg får ikke alle steder med undervejs, som jeg har fundet, men nogle steder. Og salme 100, eller salme 18, det er en ret lang salme, og det er selvfølgelig en helhed, og salmen er jo ofte knyttet til en eller anden konkret situation, eller en eller anden historisk sted, vi kan placere den ind. Og det skal vi slet ikke komme ind på i aften, men jeg vil ligesom plukke nogle vers ud, nogle steder ud, som Altså, hvor vi siger, at her springer de jordiske rammer og det historiske perspektiv. Prøv at se vers 47 til 51. Det er slutningen af salme 18. Så skal vi få, ja. Der står der, Herren lever, lovet være min klippe. Min frelses Gud er ophøjet. Gud er den, der giver mig hævn og lægger folken under mig. Altså, salmisten skriver til, skal jeg se det, ja, det er en Davids salme, men han skriver, at da han føler sig omsluttet og bor, at den ophøjede, som lever, og det, han må jo umiddelbart sige sin egen situation og tænke på Gud, Fader, ikke også, men når vi ved, at Jesus, han kommer som den, der ophøjes på korset, og at de nytestamentlige forfattere også skrive om korsfæstelsen som det, at han ophøjes på korset. Så den ophøjede, som lever, der er i hvert fald en dobbelthed, som gør, ligesom man kan sige, Gud lever, det har han gjort fra evighed til evighed, det har Jesus også, altså. Men det får ligesom en dimension mere ved det, at Jesus, han også bliver den, der bliver ophøjet på korset for vores frelses skyld, og som lever. Ja. Og der står om ham som den evige frelserkonge. Det er i vers 51, at om Guds troskab mod David og hans slægt til evig tid. Det overskrider jo også Davids livstid. Det er til evig tid, og det er selvfølgelig også slægten. Men det er også fordi, der er en konge, som er konge til evig tid, er det Jesus. Det var et andet lille sted. Og hvis jeg bliver i samme opslag i Bibelen på i salme 20, også en Davids salme. Ja, der står der om Gud, der skal hjælpe fra Sion. Men prøv at se fra vers 7 til 10. Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham fra sin hellige himmel med sin højre hånds frelsende gerninger. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn. De andre synker i knæ og falder, men vi rejser os og holder standen. Herre, frels kongen, svar os den dag, vi råber. Igen, der er en salve, som får hjælp fra himlen, altså fra den hellige himmel, og som er en konge, som Herren skal, altså, ja, som David beder om frelse for, og det kan selvfølgelig forstås lokalt om ham selv, eller afgrænset om ham selv, men det er også noget, der på en eller anden måde peger frem mod den konge, som Herren har sendt, og som Herren leder, og som Herren udfrier. Ja, salme 21, så står der også nogle ord, og det er igen om kongen, og det er igen, fordi David ser jo også sit eget kongedømme som givet af Gud. Det var profeten Nathan, jeg ved ikke, om I kan huske det, profeten Nathan, der kom til ham og sagde, I godt lige på stedet. Det er 2. Samuel 7, så hvis nu jeg lige hurtigt finder, hvad den side der er, så... Vi også ved dommeren Samuel, her 2. Samuel 7, side 283, om Nathans forjættelse til David, der står der i første spalte på midten, det var David, der ville bygge et tempel for Herren, og så kommer Nathan og siger fra Gud, at Herren vil bygge dig et hus, og i vers 12, jeg vil lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Og hvis I kigger ned i vers 16, dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Nathan kom med den der forjættelse til David. Du er godt nok konge her, men der skal altså komme en konge, som skal være konge til evig tid, og som Gud indsætter, og som Gud jeg giver den magt og ære, som er fra Gud alene. Ja. Og hvis vi så går tilbage på side 489 til. Ja. I sammenhængen.
Ja, det var det, han gjorde.
Ja.
Det gør det, han sagde, han som en søn. Når han forbryder sig, det er
tugt, at
han
er
en
indsigt op. Ja, ja.
Altså, så
må
det jo klart
være
David, vi taler om der.
Der, ja, ja. Det, jeg siger, det, ja, der, ja, ja. Og David vidste jo, han så havde set meget dybt i Guds frelsesplan, men han levede jo før 1000 år før Jesus blev født. Ja. Ikke også? Så det er klart, at han har... Så når profeten kommer og taler sådan til ham, så vil han jo tænke det ud fra sin egen situation. Det er mig, han siger det til, ikke også? Og så ved han godt, og det kommer meget frem i salmerne, at der er ligesom på en eller anden måde noget, der sprænger rammerne ind imellem, og som ikke passer sammen, faktisk. Men altså, det er helt klart, at ja, vi må læse det andet som det, som kong David og kong Salomo og sådan senere konger også oplevede. Ja. Og så altså, adskilt er det ikke, men det igen, Gud har jo flettet sin frelse og sin plan og sin ja, for mennesker ind i den verden og den historie, han har sat os ind i. Det gør han jo også i vores egne liv. Altså, der sker noget, så tænker vi det her nu, og så i bagspejlet kan vi sige, okay, måske var der en mening med det, eller et eller andet, uden at der er forklaring på alting. Det er der heller ikke i det, vi oplever med Gud, vel? Og sådan tænker jeg, at David også har haft det. Men der er i hvert fald i salme 21 nogle ord om kongen, som godt passer på kong David og kong Salomo. Det er jo de to store, og sikkert også på andre store konger i datiden. Men i hvert fald som samtidig er sådan nogle himmelkongeagtige ord. Prøv at se 21 her, vers 4-8. Ja. Og din styrke glæder kongen sig, så det handler altså om en konge. Du kommer ham i møde med rige gaver. Prøv at se. En krone af guld. Han bad dig om liv, og du gav ham det en evig række af dage. Det er noget, der passer på nogle konger. Noget af det. Og det er også noget, der passer på Jesus. I hvert fald det med de evige dage. Stor er hans ære, og du udruster ham med højhed og pragt. Vers 6 og i vers 7. Du gør ham til evig velsignelse for dit ansigt. Det er en konge, som ikke, i vers 8, som ikke vakler, for den højeste er trofast. Altså ord, som godt kunne passe delvis på David og Salomo i hvert fald, men som samtidig på en eller anden måde trækker sådan lige gardinerne lidt til side, så vi kan sige, det er måske også en anden konge, der taler om. Måske er det den konge, som er ja, over kong David. Jeg tænkte lige, at i vers 9-10, det er noget med Jesu genkomst til dom. Altså, når du, din hånd skal nå dine fjender, din højre hånd skal nå dine modstandere, du gør dem til en brændende ovn, når du viser dig her og opsluger dem i sin vrede og ild, fortærer dem. Det kan jo godt være svært at forstå ind i den historiske situation, men hvis vi tænker på verdensdommen og ja, den syndige jords undergang, så er det i hvert fald nogle stærke ord, som også vil kunne komme igen senere i Bibelen. Nede i vers 14. Herre, rejs dig i din styrke. Vi vil prise din vælde med sang og spil. Det der med herre, rejs dig, det var noget, jeg opdagede da for 100 år siden, da jeg lavede den der salme kommentar. Når der står sådan noget med, herren rejser sig, herren står op, står der egentlig ordret. Og hvis nu vi siger opstår, så kan jeg ligesom begynde at dæmme lidt. Så kan man sige, herre, opstå i din vældige styrke, fordi vi priser dig. Ja, det gør vi i hvert fald også med Jesus. Altså. Og det er igen dunkelt, men på en eller anden måde, så er der sådan nogle, ja, noget, der rækker lidt fremad. Hvis I bliver et blad frem til salme 22, så vi alle sammen kender den som den salme, som Jesus citerede noget af, da han hang på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ja. Min Gud, jeg råber om dagen, du svarer ikke om natten, jeg falder ikke til ro. Det var det, Jesus råbte, da han hang på korset lige før han udåndede. Og for os, så er det jo blevet salmen, som det er stadig salmernes bog, som måske tydeligst afslører åbenbart, at det her, det handler ikke kun om, om kong David, eller om, så han er i en svær situation, men det er noget, som passer på, på Jesu kors død, og, og faktisk opstandelse og, og gerning senere hen. Fra, altså, fra vers 7, bare for lige at gå, at gå ind i den, fra vers 7 til 19 i virkeligheden, så er det jo egentlig korsfæstelsen. Jeg er en orm og ikke en mand, en skændsel for mennesker. Alle, der ser mig, spotter mig og brænder mund og ryster på hovedet og siger, han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham. Det kan I godt kende, det er ikke lang tid siden, vi holdt påskevælser. På den måde, så kan I godt kende det sted. Han må jo redde ham, han holder af ham. I kan også se, at det er citeret, hvis I ser i vers 9. Og så kigger I henvisningerne, så står der Matthæus 27, ikke også? Så der vil man kunne finde de ord, sådan som Matthæus og apostlene har i hvert fald læst det som en profeti. Og hvis vi, der står der om spot og om forhåndelse, og dødslidelsen, den kommer jo faktisk ned i vers 13 til 15-16. Stærke tyre omgiver mig, Bashan bølger, bøfler omringer mig, og ja, brølende løveskab, og det er jo billeder. Men hvordan har de der soldater og altså ikke virket i en korsfæstelsescene eller situation? Jeg er som vand, der hældes ud. Mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Jeg smelter ikke i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klipper til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Og i 17 en flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. Altså, det er jo korsfæstelsen. Det kan I godt se. Og så i 19, oven i købet, de deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Det tror man så egentlig nok, at romerske soldater har gjort ofte ved korsfæstelse, fordi det var ligesom deres ekstra løn, at de kunne være heldige at vinde et eller andet. Men det var i hvert fald også det, der skete med Jesus, det bevidnet i det nye testamente. Ja, så der, det er en messias profeti. Og så prøv lige at kigge over, hvordan den her salme sluttede. Fordi vi kan også se, når vi læser i evangelierne om korsfæstelsen, så tænker vi på det, at det kun ligesom er død. Jesus han har citeret, hvorfor har du forladt mig? Så han ikke videre. Han sagde ikke mere på det sted, han døde inden, men han citerede den salme, der slutter med sejr. Prøv at se vers 30-31. Alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned, altså for Herren, eller for den der konge. Alle, der stiger ned i støv, skal falde på knæ for ham, men jeg vil leve for ham. Mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter. Man skal forkynde hans retfærdighed for folkene, der fødtes, for han greb ind. Altså, det er jo sejren over død, synd og død, og så er det jo opstandelsen. Herren, han kommer igen, og han kommer, og han skal forkyndes over hele jorden. Jesus, han sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men han citerer den salme, der slutter med, at hele jorden skal, eller frelsen skal forkyndes for alle folk, der fødes på hele jorden. Så, ja. Så salme 22 er en kendt. Ja, og så salme 23 vil jeg ikke sige meget om, men når der står, Herren er min hyrde, den hyrdesalme, den kender I, og den holder vi meget af, og vi ved også, at hyrdemotivet blev brugt om Gud i det gamle testamente. Hele kapitel 34 i Ezekiels bog handler om Herren som Israels gode hyrde. Så var der nogle slette hyrder, nogle dårlige hyrder, som var konger over dem, og som førte dem til afgudsdyrkelse og sådan frafald fra Gud. Men Israels sande hyrde, det var Gud Herren. Og når David skrev salme 23, så er det klart, det er det, han tænker, og det kan fortolkes helt sådan der. Så er det så bare, at vi ved, at Jesus han senere siger, at jeg er den gode hyrde. Johannes evangeliet, jeg tror det er kapitel 10, det står om Jesus som den gode hyrde. Og så Så siger Jesus, at jeg er den der gode hyrde, som I kender fra Gamle Testamente, som I kender fra Salme 23, og som I kender fra Ezekiel og andre steder, hvor det også står i Gamle Testamente. Så derfor så kan vi også læse den som en salme, som David har bedt oprigtigt til Gud, men så samtidig en salme, som vi kan bruge, fordi Herren Jesus er vores gode hyrde. Og så skal vi jo ikke skelne mellem Gud Fader og Gud Søn. Altså vi tror jo på en treenig Gud, så på den måde så generer det os ikke, at de samme beskrivelser gælder på Faderen og Sønnen og Ånden. Altså selvfølgelig, fordi der er én Gud, som er fællesskabet af de tre. I vores oversættelse så slutter Salme 23, at jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Der stod i den gamle, den som der vi havde dengang jeg blev konfirmeret, der stod det, at jeg skal bo i Herrens hus gennem lange tider, og det gennem uendelige tider, altså i evighed. Det er ligesom, ja, konkretiseret lidt omkring David i vores oversættelse her. Vi bladrer en lille smule videre, og skal jeg lige holde øje med klokken? Nej, vi vender jo lidt endnu. Salme 31, altså det her, det er jo ikke, ja, det er jo lidt, hvor I bare selv med på sådan et turde salmernes bog. Ja. Salme 31, og kig bare lige der på vers 6. I dine hænder betror jeg min ånd, du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Ja, i vers 8, du så min nød, du tog dig af mine trængsler. Jesus kendte om nogen smerterne ved syndens byrde og ved de ugudeliges foragt. Og det er faktisk det, som den her salme, uden at vi kan gå i detaljer med den, så handler den om det. I kan lige se på vers 16-18. Mit livsløb er i din hånd, så David beder til Herren. Red mig fra mine fjender og forfølger. Lad dit ansigt lyse over din tjener. Frels mig i din trofasthed. Lad mig ikke blive til skammen, når jeg råber til dig. Og så kan vi tænke på, at Jesus han sagde, jeg er verdens lys. Det blev også sagt, at Gud er lys. Og sådan i Gamle Testamente. Jesus sagde det også om sig selv, jeg er verdens lys. Så det vil sige, at det Guds lys, som skinnede over David, det er også det Kristus lys, der skinner over os, når vi søger ham, når vi søger ind i det lys, som han er. Nu når jeg begyndte at forberede det her, så opdagede jeg jo pludselig, at alle mulige andre steder, end jeg også lige har set, så var der noget henvisning, eller sådan et eller andet brug af Gamle Testamente, og så skulle jeg forberede noget fra Johannes 15, fordi vi har det i vores bibelkreds på torsdag, og så jeg lige i Salme 35, vers 19, så står der, lad ikke dem, der med uret af mine fjender, glæde sig over mig, lad ikke dem, der hader mig uden grund, nedstige mig. Og det der, de hader mig uden grund, det er simpelthen noget som et ord, som Jesus tager i sin mund, og som siger, han siger om sig selv, de hader mig uden grund. Og det sker det der, det Jesus siger, at han skal, det, han i talen til disciplerne før lidelsen, hvor han siger, nu skal de komme ind, og så skal jeg lide og dø, og sådan noget. Og der jeg for, at det ord skal gå i opfyldelse, som siger, at de hader mig uden grund. Det står lige der, ikke også? Det har jeg jo så lige kørt forbi, ikke også? Men måske er der også, prøv at se, det er også i henvisningen, der står Johannes 15, 25. Så hvis I selv går igennem det, så vil I finde en masse af den der slags små henvisninger, uden at vi egentlig kan sige, at det er sådan profeti på samme måde som Salme 22. Men hvis jeg sagde lige det med lyset, prøv at se i Salme 36, øverst på side 499. Du lader mig drikke af din herlige bæk, for hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Det der med, at Gud han er livets kilde, og at i Guds lys ser vi lyset, det er jo noget, hvor vi kommer til at tænke på den aronitiske velsignelse. Herren velsigner dig, bevarer dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være der noget i os. Men det, at Jesus han siger om sig selv senere, jeg er livets vand. Og så siger han, jeg er livets lys. Og han siger også livets brød. Og altså han siger, jeg er den gode hyrde. Så Jesus han sætter jo sig selv ind i de steder, som her er sådan beskrevet på en måde i Davids situation om Gud Fader, fordi det var ham, han kendte. Men samtidig så ser vi, at det strækker altså videre, for det sluttede ikke med David og med hans erkendelse af Gud. Ja, det kan tro.
Vi har bare snakket om mange gange i vores filmgruppe også, at det har vi lidt som danskere, der selv, men når det peger også bare på, når så hvis du siger, at jeg er lidt lys til nogen, som kender gamle instrumenter rigtig godt, så hvor kæmpe provokatør han er,
ja.
Fordi at de kan jo godt
se, ja, præcis, ja. Og det var derfor, de blev så vrede.
Ja, hvor vi læser jo bare, når det lyder meget godt.
Ja, ja.
De har jo, det er jo, altså han har jo lige sat sig ind.
Ja, ja.
Der, hvor
der stod ud. Ja. Lige præcis. Og en lille detalje mere, når han siger de der ord, det siger han jo, jeg er.
Ja.
Og det var jo fra Moses tid og tårnebusken der, så var det jo Guds navn. Jeg er livets lys. Han siger sådan, så det betyder, jeg er.
Ja.
Men de kan også høre det andet. Og det har været så provokerende.
Ja.
Ja.
Og så har jeg et spørgsmål, som egentlig er fra en gældkendelse, hvor jeg ikke kunne svare på det. Men det har jeg jo ikke gjort på her. Hvad sagde man så på ordet, hvis man bare skulle sige, jeg er sulten? Var det så også provokerende? Er det det samme ord? Eller det der på, at det har ikke været provokerende. Men altså, det der jeg er...
Jamen det er det. Det er det faktisk på hebraisk.
Altså, det kan man
ja.
Ikke sige? Eller
hvad? Jo, altså de vil sige det i almindelig sprog, men de vil ikke bruge det sådan, som Jesus brugte det.
Hvad er forskellen?
Jamen det kan man godt høre, hvis jeg er det er i verdens lys. Jeg er verdens lys, ja. Jamen det er rigtigt, fordi de har brug for at sige, jeg er træt, ikke også? Altså, ja, præcis, ja. Ja, og det er netop også det der dobbelte, altså. Men som Stine siger, hvis man sætter det ind der, det som de kendte, er præcis, ja. Og også hvor Pilatus sagde, nu har han jo spottet Gud, og sådan, ikke også, der har han jo så hørt det. Ja. Næste side på papiret, når jeg kom frem til salme 45, ja, og den skal vi heller ikke læse igennem. Det er en bryllupssang, faktisk en meget dejlig salme at læse, og som sikkert har været brugt til kongebryllup eller til flere, og som i hvert fald beskriver sådan et kongebryllup, hvor man kan sige, at der står en hel masse godt om det. Men, så der er formentlig en konkret baggrund, men samtidig så er det der jordiske kongebryllup, billede, det peger så på en eller anden måde frem mod den virkelige konge. Og det har de godt vidst også i Gamle Testamente. Men vi ved det jo i hvert fald fra Jesus, og vi ved det også fra Nye Testamente, sådan i det hele taget, at Jesus han fortalte selv lignelser om, med himmeriget er det ligesom en kongesøn, der skulle fejre sin konge, der skulle fejre sin søns bryllup, eller et eller andet. Han bruger selv billedet, når han skal fortælle om, hvordan det er med Gud om himlen. Åbenbaringsbogen, altså helt i slutningen, der står det jo om lammets bryllup i kapitel 19. Det er efter at verden er gået under der, så skal lammets bryllup stå, og hvor brudgommen, hvor Kristus skal forenes med sin menighed, og som, hvor bruden er billedet på menigheden. I Hebræerbrevet, der står der også lige i starten sådan et udtryk. Der er faktisk et sted fra salmen her, direkte citeret om Jesus. Det er side 1098, hvis I lige vil se det. Hvor det står om Guds søn og Guds engle, og at sønnen er større end englene. Men så står der, at til sønnen i vers 8, til sønnen siger Gud, Din trone, Gud, står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter, du elskede at rette og havde uret. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. Og der er der så henvist til salme 45:7 til 8. Og så igen, det her kongebillede, det er det samme, som Jesus han halder fat i, når han forkynder om, hvordan himlen er. Og igen, de tilhører, som kendte Gamle Testamente, de kendte godt kongebilledet, ikke også? Og nu bruger Jesus det både om sig selv, men han bruger det også om himmeriget. Med himmeriget er det sådan, ikke også? Så ja, så det er også noget, som i sammenhængen viser os, at det her, det rækker ud over en almindelig, eller kong Davids bryllup, eller en almindelig bryllupssang, men til gengæld så passer det med det hele bibelske billede om kongen, der skal tage sin brud, sin menighed til sig. Salme 68, vi kan lige bladre videre, side 516. Ja, det er en fantastisk salme. Og jeg havde nærmest en åbenbaring i sin tid, da jeg arbejdede ikke sådan i dybden med den. Igen det, som jeg sagde før, med, at Gud han rejser sig, Gud han opstår. Altså, Gud rejser sig, hans fjender spredes, og hans modstandere flygter for ham. Grundtvig skrev en salme, der hedder, Herren er søvnet, opvågnet, opsprang, hører du helvede, hvor morgen sang Kristus stod op fra de døde. Det er sådan, jeg er helt skuffet ved at påske, vi ikke får sunget den. Men den er så bombastisk og så stærk. Så, men den handler netop lige præcis om Gud, der rejser sig. Ordet, det er også ret sjovt, det er jo sådan noget, som de sagde, at det er, at han rejser sig. Det sagde man hver gang, når man flyttede tabernaklet fra det ene sted til det andet under ørkenvandringen. Så når Herren han rejste sig, så gik folket med, og når Herren han satte sig, eller når han slog sig ned, så blev de og holdt lejr der, hvor de var. De var boede ofte i flere år på det samme sted. Og sådan. Så det, der igen, det er Herrens ledelse ud af trællestanden og ud til friheden, på vej til det forjættede land. Og i Kristus, der opstod på vej til frelsens land, ikke også altså? Så det hænger bare sammen fra Mosebøgerne til åbenbaringsbogen, altså. Og så i midten, så var det jo Jesus, der opstod, ikke også? Så det er helt fantastisk. Men i hvert fald så er der, så siger Grundtvig, at han forkynder det i den salme, som Jesu opstandelse, det er Guds egentlige rejsen sig. Hvor hans fjender adspredes. Ja. Og så skal jeg også lige lægge mærke til vers 21, hvor der står, at Gud han er for os en Gud til frelse. Hos Gud Herren er der vej ud af døden. Det kan selvfølgelig godt betyde, at David han har været i krig og sådan noget, og tænkt, det her det er dødsens farligt, men når jeg beder til Gud, så hjælper han mig, og så er det en vej ud af døden. Men det kan jo også være, at det der med, at Gud han opstår, og så er der en vej ud af døden. Kan I godt høre det? Ja. Der er meget godt at komme efter her. Salme 72, blad lige videre, der står der igen noget med et kongens billede. Og nu siger jeg ikke så meget om i detaljer her, men Gud overdrag dine domme til kongen, din retfærd til kongesønnen. Han dømmer dit folk med retfærdighed. Ja, og med hjælpeløse med retsind, og han bringer fred og for folket og høj og retfærdighed. Altså et forbillede på en profeti om Guds rige, om Jesu evige rige, om Messias. Vi kan godt læse den der kongesøn, der kommer med og dømmer folk med retfærdighed og breder retsindighed og fred. Det er jo også det, som bliver sagt om Jesus. Så med de første vers her, 1 og 2, kunne være sådan et forbillede på Messias, så kan resten af salmen fra vers 3, og så alt det, der står i salme 72, som vi ikke skal læse igennem her, det er simpelthen sådan om noget om et herlighedsrige. Prøv lige at kigge ned over vers 4. Han skaffer folket de hjælpeløse ret, hjælper de fattige, knuser undertrykkerne. Han skal leve så længe solen og månen er til, og ikke også så længe regnen falder. Når retfærdigheden skal blomstre, han skal herske fra hav til hav, der er nede i vers 8. Og så er der en hel masse modstandere i vers 9, der skal falde på knæ, og konger fra hele jorden skal komme med gaver og sådan. Og 11, alle konger skal kaste sig ned for ham. Han redder den fattige, der råber om hjælp, og han forbarmer sig i vers 13, og han gider, han må leve. Altså skal han velsigne staden langt. Gider der må være overflod af korn i landet. Og i vers 17, gider hans navn må leve for evigt. I kan godt se, det er det, der hedder, komme dit rige. Altså vi kan godt læse det som sådan en drøm om et jordisk lykkerige. Men det er i virkeligheden også, det er ham der, den der konge, der kommer, den kongesøn, der kommer, og hjælper de, jeg redder de hjælpeløse, og dømmer med retfærdighed, og så kommer det der herlighedsrige. Ja, så det kan I tænke på næste gang, I beder fader vor. Yes. Ja, hvor vi bladrer videre om, jeg har ikke så mange tilbage her, 84, side 528. I en salme om Herrens helligdom. En fantastisk dejlig salme. Og også lidt fordi, jeg kan ikke læse den uden at tænke på, at det er en beskrivelse af det sted, hvor Gud bor. Det er himlen, altså. Eller det er sådan en jordisk, forsigtig afglans af den himmelske herlighed. Men hvor er din bolig vidunderlig i vers 2? Herreskars herre, min sjæl fortærer sig længsel efter Herrens foregård. Min hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Det er jo altså virkelig Herrens bolig, som jo var tabernaklet og som var templet, men som i egentlig betydning er himlen og saligheden. Og det beskrives, eller det kan man så læse den her salme som en et vidensbyrd om, lykkelige er de, der bor i dit hus. Det kunne også stå, salige er de, der bor i dit hus. Til stadighed skal de prise dig. Og så prøv at se, når jeg efter det der læseskema siger nede vers 9-10, der er salmens centrum, som vi skal læse ekstra nøje. Det står i vers 9, Herre, herskars Gud, hør min bøn, lyt Jakobs Gud, Sela. Se til vort skjold, Gud, se på din salvedes ansigt. Så for Jesus skyld, så skal du se, skal se på ham, og så for Jesus skyld, så skal vi få lov til at komme ind i den der herlige bolig. Se frem til Guds sted, Guds egentlige her. Fordi ikke Gud ikke ser på os, men Gud ser på vores skjold, ser på sin salvede Jesus. Ja. Så det er også en helt fantastisk salme. Og vi kan lige bladre lidt videre. I 89. Ja, der er igen en kongesalme. Jeg tror, vi skal hen i 27-30, med første spalte på side 531. Der er der Guds udvalgte. Han skal råbe til mig, du er min fader, min Gud, min frelsesklippe. Jeg gør ham til den første fødte, den øverste blandt jordens konger. Jeg bevarer min troskab mod ham til evig tid. Min pagt med ham står fast. Jeg lader hans slægt bestå for evigt. Hans trone, så længe himlen er til. 34. Jeg bryder min troskab mod ham. Bryder jeg ikke, jeg svigter ikke min trofasthed. Jeg bryder ikke min pagt. Det var den der frelserkonge, som Nathan forjættede til David, ikke også, som faktisk beskrives her. Og som igen, hvor man siger, det er et messias billede. Så står der faktisk også noget om Jesu fornedrelse, eller om Jesu korsfæstelse. Prøv at se vers 39. Du har forstødt din salve, forkastet ham i din vrede. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er faktisk også med her. Altså ikke det sidste, det var min formulering, men det var det, vi læste i salme 22. At det, som han beskrev som den der store, evige, mægtige konge, men han faktisk også kommer igennem fjendernes hån og spot under korsdøden. er der en stribe salmer fra salme 93 til 99, som har kongemotiv alle sammen. Vi kalder det kongesalmerne. Og dem skal vi ikke læse, men det, der står simpelthen om, ja, Gud Herren, der er konge. Prøv at se, det er i overskriften i aller første vers i salme 93. Herren er konge, han har klædt sig i højhed. Ja, prøv lige at bladre videre på, i 95 i vers 3, der står der, Gud han er en mægtig konge, og vi er hans folk. Og hvis vi kigger over i 96, så kommer der ned i vers 10, råb det ud blandt folkene, Herren er konge. I vers 13 i 96, der holder han dom med retfærdighed over folkene i trofasthed. I salme 97, vers 1, Herren er konge. Og så har vi det igen i 99, ja, i 98, der, ja, der kender I de der vers 8-9 med havet og de der, der klapper i hænder. Herren kommer, han kommer for at holde dom over jorden, han holder dom over verden med retfærdighed om Herrens genkomst. I 99, Herren er konge, og i vers 99:4, mægtig konge, der elsker ret. Altså, alle de her salmer, de snakker om den der store konge, som skal komme, og som vi faktisk ikke kan læse uden at tænke på, at Jesus kommer igen som frelser, og som, ja, som skal for at dømme himlen og jorden, eller for at dømme levende og døden. Så kongebilledet kommer meget stærkt frem der. Altså, og hvis vi læser de her salmer lidt tættere, så står der om Gud, som han skabte, han opretholder, han frelser, han dømmer med retfærdighed, og han kommer igen og holder dom. Og det passer jo også alt sammen på Messias. Den sidste salme, som vi skal kigge på, det her, det er salme 110, som er en lige så anerkendt Messias salme, eller messiansk salme, som salme 2. Og som Jesus også selv henviser til. I kan se salme 110, og hvis I kigger over i henvisningerne, så står der Matthæus 22, Apostlenes Gerning, Hebræerne, 1. Korinther, Brev, Efeser, Filipper, Hebræer. Så den er brugt rigtig meget i Nytestamentet, så det er klart, det er også sådan noget, som får os til at læse den som en messiansk salme, når de nytestamentlige forfattere selv siger det. Men det er jo virkelig en hyldest salme til Jesus Messias, til Jesus Kristus, og det er selv det er bekræftet af Jesus selv, og det står i de der i Matthæus 22. Men her, Herren sagde til min herre, sæt dig med min højre hånd. Der står faktisk Herren, det er det der JHVH, altså Jehova sagde til Adonai. Så der er brugt to forskellige ord om herre, så det er ligesom Gud Herren, ham som de kalder Herren i Gamle Testamentet, han sagde til min herre, og det er så i salmen her, så er det i hvert fald et billede på Jesus. Sæt dig ved min højre hånd, det er til at få lagt dine fjender under dine fødder, og så i vers 2, så får han ragt det magtfulde scepter. Det er Jesus, der bliver indsat som konge i det himmelske, ved Guds højre side, og får overragt sceptret, kongesceptret, i hvert fald et billede på det. Der er også nogle nøgleord her. Herren og højre hånd, og jeg ligger for dine fødder, eller ligger fjenderne for dine fødder. Det er igen noget, som man gør for en konge, der sejrer. Så står der om det magtfulde scepter, og der står om dit folk, der møder frem. På hellige bjerge har jeg født dig igen. I dag er der født jer en fra. Han er Kristus, Herren. Og så står der i vers 4, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Det kan vi huske fra Hebræerbrevet. Men det med, at Messias også er den salvede ypperste præst, ham der gav sig selv, han gik ind i det allerhelligste, ikke med blodet af kalve, eller lam eller kalve, men med sit eget blod og skaffede evig forløsning, står der i Hebræerbrevet. Så han var den ypperste præst, som ikke bare frembar sonoffer på den store forsoningsdag, men som frembar sig selv på Golgata. Ja. Ja, og så slutter den af bækken ved vejen, drikker han. Ja, nu har vi jo lige haft noget med Livets Kilde og Livets Bæk lidt tidligere. Salme 1 har noget af det også. Så det, ja, det kunne også være måske Livets Kilde, der tænkes på her. Så, ja, så er vi ved at være igennem det. Jeg fandt lige et sted mere, men bare lige et enkelt vers. Eller Salme 118, som vi lige kan tage med til slut. Side 548. Den er dagen, som Herren har gjort. Det er vers 24. Lad os juble og glæde os på den. Og så prøv at se. Det er der, hvor det står. Herre frels dog, herre lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Ja, det er der sikkert også nogen af jer, der godt kan genkende. For det var det, som skaren råbte på palmesøndag, da Jesus red ind i Jerusalem. For at gå sit kors død i møde og for at gå sin opstandelse i møde. Det her, det er ikke det eneste, men altså summa summarum, den salvede Messias Kristus, salvingen blev brugt til at indvie præster og profeter og konger, og det, Jesus fik simpelthen navnet. Der er normalt, eller mange gange, en historisk baggrund, nogle gange kan vi finde ud af det, nogle gange kan vi ikke, men tit så oplever vi på en eller anden måde, så sprænges rammerne her. Det er som om salmisten siger mere, end han selv ved. Og det tror jeg i virkeligheden også, det siger Peter i hvert fald i 1. Peters brev, at, at de profeterne, de grundede over, hvad det var, de selv sagde. Og så, sagde han, så siger Peter, men nu ved vi det, fordi Jesus er konge. Ja. Guds frelsesplan, der blev fuldbyrdet i Jesu opstandelse og genkomst, og det er ikke indlæsning. Det er der nogen, der vil fortælle, at alt det, jeg har stået og sagt i aften, det er indlæsning, fordi vi i gamle og nye testament, der er ikke noget med hinanden at gøre, og vi kan lige så godt smide det gamle ud. Det er bare kongehistorie og sådan noget. Det er det ikke, fordi Jesus bekræftede det selv. Apostlene, hele de nytestamentlige breve bruger simpelthen gamle testamentet på den måde, og så ligesom, altså på netop siger, at vi har fået lys over det, som de ikke havde lys over. Og sådan er det klart. Det er jo et forløb åbenbaring i gamle testamentet, som fuldkommen til Jesus, og som først for alvor, viser sig i sin fulde klarhed, når Jesus kommer igen. Så det er det lys, vi skal læse Bibelen i, og jeg vil sige, gør det selv. Ja, det var sådan, hvad jeg... Undervisning, det tager længere tid end prædikner.